Radio Okapi.
Matondo nange Jean-Marc matwaki mofelele dijano matondo nange nkuni la muni yawe ya insangu ya nsuka kilumba tanu lumu makumi zole na ivo ya ngonde ya kumi kulutila nzila ndinga ngemba tete bayintu na yao samuna kulonguka kalasi ya kidokotolo mambu zole kubanda na mvula malongi kena kuiza ntete kumanisa humanite scientifique samu bandi mange na ntombo ya zole samuna bayina longukaka matafya nkakankaka kusungisa diplome detay ya binduika makumi nsambwadi na zulu ankama lukano ya mungu wakiyekwa muhi ndo nzangi. Divula kusukula kafe zibukaka na kizunga ya Sud Kivu banku wa kizunga lenda sumba pe kunwa kafe bakunaka na ntola wako datekisa yao na inti ya kinzenza. Bainzo mekubwa na mabenge kuna na idiofa na kizunga ya kuilu pe ya nkaka zona kuenda kana bamfumu ya luyalu sala nsualu ve. Mpangi kintuwa dinange petu lana ntendula nsangumutindu ya kele. Mbuta Luyalu na Banzonganda Zulu Mbuta Muhindo Nzangi Zabisaka na Kintatu meluta nsiku ya mambo ya kulongisa samu na kulanda mambo ya kulungisa samu na kulanda ditafi ya kidokotolo na ba universite ya Mbula Matadi atape na ina ya batu ankaka ba umosi. Kaka ba na Nzonganda mebaka diplome na section scientifique nelenda sala nsombo ya kukotila ataka na diplome na bao kukisama kumi nsambwa dive na Zulu ankama. Bosi ba na ina landaka ba section kakankaka na humanite ba bafote songisa diplome ya makumi nsambwa di na ntoa labandi mabao ba sala nsombo. Nsiku mebaka na samu na kutumisa ditafi ya mavimpi na Kongo manisaka na kutuba mungu wa ditafi fina na plurish mambo sango kele ya Blaise Makasi
muntu monsi fe bake sonikisa yendi na premier graduate na licence na malongi ya kidokotolo kana yendi menunga ve na bantinsani ya kupona akina kufiongoni na kana longo kikele na nzaelu ya kufwana ya kulandila na mutindo ya kufuana kana malongi ya Zulu na kidokotolo ke kuisa kubika bainzo ukanda ya Zulu mpenzi teni yai ketula bifulu ya fioti samu banu anisa balongo ki ina zona kusala malongi yai na kulandila arete 0326 ntintani yai muntu lenda baka kifulu na yau kele kaka ina kele na diplome d'etat to kifuani ya diplome d'etat na basection yoso kansi ina baka kaba pourcentage makumi nsambuadia inzo kanda ya Zulu ina ke kubika malongi ya kidokotolo lenda sonikisa na graduate na licence landila kaka nomba ya balongo ki ina lukano ya malongi ya mfula ke pesa yao me bangula areyai kena kusadila banguizani ya baeta genero ya malongi ya Zulu ina salamaka na Lubumbashi kilumbu ya kumi ti ina ya kumi iya na ngonda ya September ya mfula betu kele
na ina metala malongi wetu zabisa nde mazono kilumbwa hii ya vbaana nzonganda ditafi ya medicine ke tangaka na Université Franco-Américaine vwandilaka binzonzi ya bwala kuna na Palais du Peuple samu baso ngisa kia dinantuala lukano ya Mbuta Luyalu ya malongi ya Zulu ya kukanga nzonganda ya Zulu mwa mingi ina yandi na kubokila ya Mekondo Luzingu na kizunga Ituri bamfumo ntoto ya kitinu ya Banyali Kilo kena teritwari ya Jugu mebakusa bana kulutisa difunda mosi nankama nana lenda kota na nzonganda mevuandila bao kuna tika bibuti na bao nataka bao tangu batinaka misukosi ya badasuki ya kudeko mafumu ntoto ya imebokuta bana ime panzana bisika mvita kele lenda kota na ndonga mifwemi pantuadisi sadisa bana ya imesunika Ezekiel Muzalia na inu ya nanaplirish mambu
mambu ya ime salama pili ya isamu na nduanasani ya bambeni ya kodeko ina salamaka bangonda zole meluta na lokalite ya Kobuna ina ya Lisei na teritori ya Jugu wapisika bimpumbulu ya ikuizaka yoka bainzo pe kukufwa nkangu bainzo kanda mingi bwela na ina endimba kitesu makumi zole na nana kuizaka yoka na kibeni na tia ina bambeni kuizaka tula na kulandila ntualisi ya dikabu ya Nyali balongo kikitesu kama nana mekondwa inswa na bau ya malongi na kisika bau utininaka na mogwalu Vitali Tungulo meza bisa eti uonga kele na kutalaka bisalu ya kutimuna maba ngantalu na ina ya bimfuka ya bantu ya minduki kekuiza bebisa mbazi ya bana ina Beno zaba eti binzungidile kiteso kumi ya kitini ya imebikana mpamba. Bifuandi mingi metina samu na kukondwa ngemba, yina kena kuzingila na ndambu yango.
Village l'avenir de l'Afrique noire diambu angudi bagena kutubila na kimoko mesa ngisa matafi mingi zibukaka mazono kilumbwa iya na mbanza ngandajika kuna na kizunga ya Lomami peke manisa bilumbu tatu na intu ya dinaka ya ntomosono proje ditunga na diluako ya kukembila bamvula na yandi 15. Misila bintu adisa dinaka ngome tendula ntasa kele ya kusungisa kisika ya bwala, kuzaba mpasi kebendaka bunsukami, minzonza, unapidina baso samvutu. Estenda la finansa ngunange na inwa ya Irene Mboma.
Sambu na kilumbu ya iyantete, malongi sambuwa jime ilama na kupesama. Profesa rekte ya Ngangazambi, sibaka sikungu ya kele ntuadisi ya konsai ya administrasyon ya meiji kabisalu yai, talonga na ina metadila kuzola pe kutombo sa bwala. Professeur Daniel Mutombo, tatubila ina metadila bwala na vizyon ya Afrika pe ya inza. Professeur Berthe Makolo ya Université ya Kinshasa, tatendula lusi ya babwala na mutindo ya Afrika. Professeur Adrien Munyoka ya Université ya Mbujimayi, tatubila konflit na kati ya mbanza pe ya bwala na miziki ya Kongo. Professeur Abbé Crispin Uchudema ya Université Notre-Dame ya Tumbe, tatubila njenga na mono kukangama na inzo na mono. Kana mono tula Jerusalem na zulu ya Ikese na mono. Professeur Abbé Sabui ya Université Sainte-Croix ya Rome, tatubila ina metadila muntu na nature pe na culture nandi. Bata manisa bisalu yai na kumonisa Afrika ya babwala pe Afrika ya bidonville na Professeur Raymond Floribert ya ISP Mbujimayi. Professeur Dieudonné Kalumba ya kele mfumu ya Cour constitutionnelle yoni pimebaka kiti na bisalu yai. Ministre ya recherche scientifique ya innovation pe ya technologie bake vingila yanji na ngandashika samu na kukanga bisalu yai.
Na kisunga ya Sud Kivu divula ya bwala kila ndilaka maja ya Babilanga na bwala Kongo unapake na nkufi meka ni nakuenda tekisa na mbalantete batone makumi zoli ya kafe robusta nimebuka na Bilanga na yandi kuna na iti ya Liban katuka na mbanza Bukavu ngindo ya imekuiza mvula mosi na manima kuzibula divula ya kusukula kafe ango na kati ya kisunga Sud Kivu diambu ya hii meyangidika dikitele ya unapake mbuta François Kambale Nzanzu na akumona nde mkango ya Kongo lenda kunwa kafe bamesala na bwala na bao na ntola wakumenda tekisa yao na iti ya nkaka betu kwa ndi kulutila kinzonzole ya Emmanuel Lamejo akabidi
lizini de depasha de
izini ya depasha ya kafe ya Bukavu meka tuka kubasisa mwana na yao ya tete huku yai tuka na Bukavu betu mebasisa kafe ya tete ya robista ya mekwenda na Liba na tangu ya ntama bafu wanda katinda yao na bizunga ya nkaka sambu izini ya depasha wanda kafe sekele tiba tonu kuluta mafunda sambalu ya kafe ya betu kesalaka konso vula na Sudi Kivu Operative Sopardi vwandaka ya luta mbote na inza samu na kafe na yahu mbalazoli. Betu meba sisa kontener mosi ya kafe ba kilogramu mafunda kumi na ivwa tinka mazole ya kafe robista ya takwenda. Yame fona tiba tonu makumi zole. Ye betu ke banzande kaka na mutindu yai tina nsungi ya nene ya tayamchika na ngonde ya iya kekwisa. Betu tabasisa jaka kafe ya kuluta mingi ya takwenda na nganda ya isi. Ya kele kaka ve anapaka mutukemu na mambote. Kele piloko la OCC deje ya pe bankela kanabima ke basika mbongo ke futukaka na bankela na beto ya bwala bantu nyoso ke mona mambote
tout le monde se retrouve
beto bikanaka na kizunga Sud Kivu beto zabisa nde kimvuka du code RDC ke landila kansangu ya ntomo sono pe kintwadi mefunda kukondo kuzidisa nsiku ya ntwadi sa kizunga metelimisa bisalu nyoso mataji antalu na mavula sambano ya banzenza ke timunaka mataji antalu na mwenga baso nikinaka ntwadi sa kizunga mukanda pe tindaka ya kaka tika radio kapiki lumba tatu meluta. Bonzo mvutu mtuadisa kizunga ya Sud Kivu mese kampova na bao. Na kizunga kwilu bainzo mingi ya batu bao mwosu mekubuwa pe ya nkaka zona kubuwa samu na mabenge kena kubutuka kampipa mwini vana na idiofa bwala kimfuma ya teritwari ya idiofa. Kimfuka ya mwana ya nkangu pesaka nsangu ya imeza bisa nde batu meba kampasi kena kuzinga na mkwamusu na mabuta kisika bame ya mbabao tubaka mbuta arsen kasi ya mande kanaba mfumu tala diambu ya inansualu ven kwa musu kevwanda ya mutindo nkaka. Kaka na ina metala mkwamusu mekuza na nzila mvula beto zabisa ndeba inzo mingi kubwaka peba tulualaka kilumba tatu ntangu mvula nukaka na bwala Luena kena teritwari ya Bukama na kizunga ya Holo Mami metuba mungu wa rele ya Luena na kizunga Nord Kivu talu ya madi ya Nabi Mamfunu keli kaka na kubwela makuna na kitini ya Kamandi kena kitinu ya Batangi kitinu ya yume Bakama na disimu ya Dizanga Edouard kena ndimba teritwari ya Lubero samu na kimvuka nkangu talu mikuma mingi samu na kukondo madi ya Bilanga na Zandu lokola nkangu kundaka diaka vena Bilanga kuna na Ndwali kubanda bazi bulaka kisalu ya kufukusa ba mai mai tika ina kaka minsungi ya mpaka ndeme fuluka kuna pe baina kupekisa batu sala Bilanga manisaka na kutuba mbangi na beto samisa kumi ntualisa kimvuka nkangu ya Kamandi na diambu ya hii atako pidina mwami stuka mwanamweka ya kitinu ya Batangi mesikimisa seleka bato abilanga kena kukota ve na ndambu yina. Matona nange nkundi vwanaka na beto kintuadi, na ndwenga masini ya William Lungamba na Jean Noel Mukondo, sangu ya ikele mpi na site internet kulutila www.radiokapi.net.